Izbūvējot ielu apgaismojumu un uzstādot betona barjeras, skultes pāroda būvnieki veic pēdējos darbus pirms tehnoloģiskā pārtraukuma. Pēc vairāk nekā pusotra gada aktīvas celtniecības, laika apstākļu dēļ darbi nenotikšot līdz pavasarim. Celtniecības firmā LNK Industries informē, ka no paredzētajiem darbiem ir paveikti 80%. Savukārt atlikušo daļu plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Par jauno būvi dalītās domās ir vietējie iedzīvotāji. No vienas puses esot prieks par to, ka pilsēta attīstās, turpretim no otras puses pāravda tuvumā dzīvojošie cilvēki naktīs esot cietuši no trokšņiem, turpina Sarkandaugavas attīstības biedrības pārstāve Māra Saukante.
Prasītos lielāk iedzīvotāji iesaista no būvnieku puses. Varbūt arī tā informācijas apmaiņa varētu būt precīzāka un vairāk izskaidrot iedzīvotājiem par notiekošajiem darbiem. Darbi tiek veikti naktīs, tad par to paziņot iepriekš.
Arī Rīgas domas opozicionārs Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai uzskata, ka sadarbība starp pārvada atbildīgajām personām un vietējiem iedzīvotājiem nav bijusi sekmīga.
Nevar atzīt to, ka viss bija lieliskā kārtība, ja cilvēkiem dansoja mantas naktī uz galda. Nu, man šķiet, ka cilvēki ir pelnījuši arī morālu kompensāciju, kur ir novērtējama arī naudas izteiksme. Nu, mans bija ieteikums, ka patiesībā iedzīvotāji varēja griezties tiesā un prasīt būvatļaujas apturēšanu. Šajā situācijā, kamēr netiek atrisināti šie vides jautājumi. Un tas īstenībā šim projektam liek treknu mīnus zīmi un piedod negatīvu nokrāsu.
Savukārt Edgars Vaivots no būvu uzņēmuma LNK Industries kategoriski noliec, ka komunikācija ar iedzīvotājiem bijusi nekvalitatīva.
Mēs esam regulāri izvietojuši informatīvas, nu tad skrejlapas uz apkārt esošu ēku namturbīm. Un informējuši par periodiem, kad strādāsim naktī. Iespējams, varbūt visas mājas nav aptvertas, ja, bet to, kas ir pārvadam, noteikti.
Pārvada galvenā nozīme ir atslūgot centru no kravas mašīnām, kas brauc uz ostu. Savienojot Viesturi prospektu ar Tvaika ielu, problēma pilnībā gan nebūs atrisināta. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no jaunās vienotības skaidro, ka iecerēts būvēt vēl vienu pārvadu, kas savienos Tvaika ielu ar Kundziņsalu. Pagaidām gan nav zināms, kad sāksies tā būvniecība. Savukārt atklājot skultes pārvadu, Pulks atzīst, ka Tvaika ielas un ganību dambju krustojumā var veidoties sastrēgumi.
Bijuši sarunas ar vietēju apkaimu, viņi iebilst pret Tvaika ielas paplašināšanu, tā kā jāstrādā, jāorganizē būs satiksme tādā situācijā, kāda mums ir iespēja. Nezinu, vai aplis jāizbūvē, vai jāmaina ceļš kaut kur galvenais, grūti pateikt.
Par spīti ievērojamam energoresursu cenu kāpumam, skultes pārvada izdevumi ir nemainīgi. Tas izmaksās 45 miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.